Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýargyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ı 10% köpöldülen aylık köpölmenke sağlık tölövleri köpölye. Türkmen İran gepleşiklerine yeni gaz eksportunun ürün ediliye. Aşgabat kul geçirmelerinin gümürtüklüğünden neyme kazanıp neyme itiriyer ve beylek tadarıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına urvan tanış ediyer. Adam hukuklarını koruyucular orsiyetteki tutsuğların ağzından 420'sini siyasi tutsuğu hesaplayarlar. 5 yıl bundan odalıkı görközüyle dengeştirilenini bir yurttaki siyasi tutsuğların meçhörünün 5 etse köpölenliğini anladiyar. Meduza Xabar Saati bu neticeni orsiyetin memorial adam hukukları merkezine salgılanıp çıkarıyar. Memorialin sanığındaki 420 tutsuğun 360 sanısı din sebepleri ora idarlanayan adamlar olup olar esasan Orsiyette qadağın edilen ıslançı kurumalara koşulmakta ayıplanan musulmanlardan ve ekstremist kurumaların sanığını girizilen Yehova şayiatlarına eyercilerden varad. Görünüşünden siyasi soğuların sahani din sebepleri göre idarlanayan adamların hasabını köpölyer. Emma muna qaramazdan memorial noyabr ayına başlanan represiya tolkun neticesinde oppozisiya lideri Aleksey Navalniynin ve onu orlayanların köpüsünün ya tutsak edilenliğini, ya yıl alanlığını belliyar. Orsiyetteki siyasi tutsakların hakiki sanının bir neçesi köp bolmak hem ehtimal. Yönü oların kimmesi gözökçülüğü düşmettiyip memorialin siyasi tutsakları kollog bölümünün başlığı Sergey Davidis Meduza bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu şeýle tutsakların umumy sanynyň Sowet Soýuzundaky soňky görkezlere garanyňda has köp bolup biljekdigini aňladyar. Kurumanın maglumatına göre SSKP'nin baş sekretari Mikhail Gorbachev'un tavsiri bilen siyasi tutsaklar boşadylýança yurtda takminan 700 sany siyasi tutsak vardy. Sudanın kopsulluk güýçlerinin harwa agdarlyşykdan soň köp protestçini tutsak etmek bilen halkara jemgyýetçiligi temmi çäreleri güýçlendirdi. AFP xabar gurulunyň maglumatyna görä, ýüzlerçe demonstrant Hartumun Gülnogor etrafyna köçe barrikadalaryny sökýän howpsuzlyk güýçlerini aşlady. Howpsuzlyk işgärleri paýtagtyň demir galgyndaky onlarça protestçiä garşy göz ýaşardyjy gaz we redin okulany. Agdarlan hökümeti agrarly bolup galan maglumat ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň paýtagtdaky gödökçüligini güýçlendirýändigini aýdýar. Sudanın hukukçuluk güçleri demokratiya taraftar 3 sani tanımal şahsiyeti tutsak etti deyip onların karnaşları ve beylik aktivistler 27. oktyabrda xabar verdi. Berilen xabarlara göre koşun yolbaşçılığı 6 ilçeni vazifesinden boşattı. Bu çareler yurdun harbi güçlerini korkutulan halkara basışının arttırılan vaktinde görüldü. Bütün dünya banki berilen kömek dondursa Afrika Birleşigi devlet agdarlaşygyny konstitusiýa garşy diýip atlanyrdy we 25-nji oktýabrdaky devlet agdarlaşygy sebäpli Sudandaky işçiligini togtatdy. Talipler tarapından döretilen hökümet bemganyny iýeren insanperwer kömeginiň Termezden owansany geçirilmegine entek ruhsat bermedi dip yerli xabar serişteleri Bemganyň Bosgunlar İdarasynyň wekiline salgylanyp xabar berdi. Bemganyň Bosgunlar İdarasynyň 100 tonna insanperwer kömegi şu aýyň ortalaryna Termezdäki yük merkezine goşuldy. Bu kömek yük ulaglary bilen owansanyň Mazar Şerif şäherine getirilmeli. Bemganyň Bosgunlar İdarasynyň wekilinin sözlerine göre owansany berilmeli yük kenidem Termezde saklanýar. Olaryň mätäçleri barıp ýetmegi owgan tarapynyň importa ruhsat berip bermeliligine bagly. Orsiyet 28-nji oktýabrda günnelik koronavirus ýokuşmalarynyň we ýogalanlaryň sany boýunça rekord görkezleri çap etdi. Resmi hökümet gapagyna görä soňky 24 sagatyň dowamyny 40,096 täze hadisa 1,159 adamyň ýogalanlygy habar berildi. Her üçin ýurtda bu dertden ölenleriň sany 235,000-den gowrak bolup, bir dünýäde ABŞ, Braziliýa we Hindistan ýaly ýurtlardan soň 4-nji orun bolýar.